Българската секция на Световното адвентно радио ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 13. Основни теми в първото и второто послание на апостол Петър.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. 1 Петро, 2 глава, 24 стих.
Първото и второто послание на апостол Петър са написани с практична цел. В първото послание големият проблем е свързан с гоненията на християните. Във второто основната тема са фалшивите учители. Авторът пише убедително и авторитетно, докато се опитва да насърчи читателите си, както и да ги предупреди за опасностите пред тях. Важното е, че апостолът поставя и двата проблема в теологичен контекст. Страданията, причинени от гоненията, го потикват да разсъждава за страданията и смъртта на Исус, гарантиращи нашето спасение. Фалшивите учители ще се сблъскат с присъдата след завръщането на Христос на тази земя. Ето някои от темите, които разглежда Петър в двете си писма. Последната седмица от тези уроци ще разгледаме по-подробно 5 от темите, по които пише той. Страданията на Исус, осигуряващи нашето спасение, нашата реакция спрямо вестта, че Бог ще съди нашите действия в последния съд, надеждата, която имаме за скорошното пришествие на Исус, редът в обществото и църквата и ролята на Библията като ръководство в нашия живот.
Неделя. Страданията, Исус и спасението. Прочетете следните пасажи и отбележете какво разкрива всеки един от тях за спасението. 1 Петрово, 1 глава, 2 стих.
Избрани по предузнанието на Бога Отца, чрез освещението на Духа, за да сте послушни и да бъдете поръсани с кръвта Исус Христова.
1 Петрово, 1 глава, 8 и 9 стихове.
Получавате следствието на вярата си, спасението на душите си.
И 18 и 19 стихове.
Нестленни неща, сребро и злато сте изкупени от суетния живот, предаден вам от бащите ви, но с скъпоценната кръв на Христа като на агнец, без недостатък и пречист.
1 Петрово, 2 глава, 24 стих.
Сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греховете да живеем за правдата, с чиято рана ви оздравяхте.
И 1 Петрово, 3 глава, 18 стих.
Защото и Христос един път пострада за греховете праведния за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух.
Когато Петър споменава спасението, обикновено това става в контекста на Христовите страдания като заместник за грешниците. Например, в първото му послание, 2 глава, 22-24 стихове, където пише за страданията на Исус и използва език, който отразява Исаия 53 глава, 5, 6 и 9 стихове. Стиховете Исус сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото и с чието рани вие оздравяхте, разкриват идеите за заместничество и жертва. В много от жертвоприношенията, описани в еврейските писания, грешниците донасят приносите си в храма и полагат ръце върху тях. Това действие символично прехвърля греха от грешника върху животното, което след това умира вместо грешника. Нечистотата от греховете, натрупана на алтара, се очиства и премахва в деня на умилостивението.
Кръвта на жертвата играе важна роля за изкуплението на греха. Християните са изкупени със скъпоценната кръв на Спасителя. Павел споделя същата идея за заместничеството. Исус, който няма никакъв грях, става грях заради нас. Както свидетелства 1 Петрово 3:18, Христос страда за нашите грехове, праведният Исус за неправедните, т.е. за нас. Също като Павел и Петър подчертава нуждата от вяра. Той казва на читателите си: «Когото обичате без да сте го видели, като получавате следствието на вярата си, спасението на душите си». Спасението не се печели чрез благочестиво поведение, но ни се подарява, когато вярваме в това, което е направил Исус за нас и го приемаме като наш личен спасител. Увереността ни почива в Него, а не в самите нас. Ако беше в самите нас, тогава каква сигурност изобщо бихме имали?
Защо Исус като наш заместник е великата надежда за спасение? Каква утеха ви носи тази прекрасна истина? Понеделник. Как трябва да живеем?
Една от темите, която Петър подема по-често от всички други, се извежда чрез въпроса, зададен в 2 Петрово 3:11. И така, понеже всичко това ще се разпадне, как трябва да живеете вие в свят живот и благочестие?
Прочетете следните стихове. Какво казва апостол Петър за християнското поведение? Според 1 Петрово 1 глава 15 до 17 и 22 стихове.
Както е свят той, който ви е призвал, така бъдете свети и вие в цялото си държание, защото е писано: бъдете свети, понеже аз съм свят. И ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки го, то прекарвайте със страх времето на вашето престояване, понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце.
1 Петрово 2 глава 1 стих.
Като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване.
1 Петрово 3 глава 8 и 9 стихове.
А най-после бъдете всички единомислени, съчувствителни, братолюбиви, милостиви, милосърдни. Не въздавайте зло за зло или хула за хула, а напротив, благославяйте, понеже на това бяхте призовани, за да наследите благословение.
1 Петрово 4 глава 9 и 10 стихове.
Бъдете гостолюбиви един към друг без роптание. Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многоразличната Божия благодат.
2 Петрово 3 глава 11 стих.
Проче, понеже всичко това ще се стопи, какви трябва да сте вие в свято живеене и в благочестие?
Апостолът разглежда християнското поведение многократно в двете си писма, а няколко мотива се повтарят постоянно. Първо, на два пъти подчертава връзката между Божия съд и християнското поведение. Бог ще съди действията на всички. Затова християнина трябва да живее свят живот. Второ, няколко пъти апостолът споменава, че християните трябва да бъдат святи. В еврейската Библия нещата, които са святи, са отделени за употреба в храма или за Божиите цели, например съботата в Битие 2 глава 3 стих. Всъщност Божият план е неговият народ да бъде свят, точно както той е свят, тема, която Петър също подема. Процесът на отделяне на нещо като свято се нарича освещение и желанието на апостола е читателите му да бъдат осветени от духа и послушни на Исус. И трето, Петър казва конкретни неща за поведението, подхождащо на осветените хора. Те трябва да се освободят от всякаква злоба, коварство, престореност, завист и клевети. Трябва да бъдат единни по дух, в любов един към друг и смирени. Трябва да притежават доброта, благочестие и любов. Всъщност трябва постоянно да обичат. Накрая потиква слушателите си да възложат тревогите си върху Исус.
Как да се научим да се насърчаваме един друг по неосъдителен начин и да живеем така, както ни призовава Петър в своите послания? Вторник. Надеждата за второто пришествие. Прочетете следните стихове, отбележете какво се казва за бъдещите събития. 1 Петрово 1 глава 4 стих.
Наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва запазено на небесата за вас.
17 стих.
Ако призовавате като отец този, който без лицеприятие съди според делото на всеки го.
4 глава, 5 стих.
Те ще отговарят пред този, който скоро ще съди живите и мъртвите.
4 глава, 17 стих.
Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие.
2 Петрово, 3 глава, 3, 4, 9 и 10 стихове.
Преди всичко знаете това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват къде е обещаното му пришествие. Защото откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време. Понеже не иска да погинат някой, но всички да дойдат на покаяние. А Господния ден ще дойде като крадец, когато небето ще премине с бучене и стихиите на жежени ще се стопят, и земята и каквото се е вършило по нея ще изчезнат.
Един от основните проблеми пред хората, които за пръв път прочитат или чуват първото послание на Петър, са гоненията. Апостолът утешава своите читатели с мисълта, че макар животът им да е обременен с гонения, има една бъдеща награда, която ги очаква в небето. Награда, която никой не може да им отнеме. Още съвсем в началото на посланието си той споменава, че християните имат нетленно наследство, което се пази на небесата за тях. Петър подчертава две неща, които ще се случат в бъдещето – последният съд и унищожението на злото с огън. С други думи, той показва, че макар сега да понасят гонения, съдът ще въздаде справедливост и вярващите ще получат своята вечна награда. Апостолът споменава съда в три отделни случая. Той казва, че Бог Отец съди всички хора безпристрастно според делата им. Отбелязва, че самият Исус е готов да съди живите и мъртвите и изказва любопитното твърдение, че съдът започва от Божия дом.
Петър още подчертава, че нечестивите човеци ще бъдат унищожени в една световна огнена буря. Апостолът отделя малко внимание на проблема дали Исус наистина ще се завърне. Изтъква, че забавянето на второто пришествие на Исус дава възможност на повече хора да се покаят и да бъдат спасени. Също така заявява, че сигурността на бъдещия съд трябва да убеди всеки да живее свят и безукорен живот. Затова колкото и да набляга на практичния християнски живот тук и сега, той постоянно напомня на читателите си за бъдещата очаквана надежда. Накратко, каквито и да са моментните обстоятелства, християните трябва да вървят смело напред с вяра и послушание.
Защо вие също трябва да вървите смело напред с вяра и послушание, независимо от обстоятелствата? Какъв друг избор имате? Сряда. Ред в обществото и в църквата. Прочетете следните пасажи. Какво казва в тези стихове апостол Петър за ролята на ръководителите както в държавата, така и в църквата и какво трябва да бъде отношението на християните и към двете съсловия. Как следва да прилагаме думите му към нашите обстоятелства днес, където и да живеем. 1 Петрово 2 глава 13 до 17 стихове.
Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите като пратеници от него, за да наказват злодейците и за похвала на добротворците. Защото това е Божията воля, като правите добро, да затуляте устата на невежите и глупави човеци, като свободни обаче не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги. Почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте.
1 Петрово, 5 глава, първите 5 стиха.
Проче, презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на Христовите страдания и участник на славата, която има да се яви. Пазете Божието стадо, което е между вас, надзиравайте го не с принуждение, а драговолно, като за Бога, нито за гнусна печалба, но с усърдие, нито като че господарувате над паството, което ви се поверява, а като показвате пример на стадото. И когато се яви пастиреначалникът, ще получите венеца на славата, който не повяхва. Така и вие, по-младите, покорявайте се на по-старите, да, всички един на друг. Облечете смирението, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат.
Апостол Петър живее в период, когато християните понасят гонения от държавата и религиозните власти. Ето защо това, което той и апостол Павел казват за подходящата роля на гражданските власти, е толкова важно. За Петър и Павел светската власт е поставена от самия Бог, за да възпира хората, желаещи да вършат зло. Разбира се, има периоди, когато властващите може и да създават проблеми. Християните преживяват нещо подобно по времето на Петър и нещата ще се влошават през следващите десетилетия. Но принципът тук е, че добрата власт ще пази закона, реда и безопасността. Дори днес има примери за нарушаването на закона и реда, а човек би могъл да отчете отчаяната нужда от дълновидно управление. Истината е, че добрата власт е едно от благословенията, които Бог е дал на човешкия род. Петър определено потвърждава убеждението на Павел, че доброто църковно управление също е важно. Апостол Павел настоява: обаче нека всичко става с приличие и ред на църковните богослужения. Петър също така моли църковните водачи да пасат Божието стадо, което е между тях. Те трябва да правят това със смирение и загриженост. Местните църкви трябва да бъдат добре ръководени. Добрите лидери имат идеи за бъдещето и осигуряват приемственост, освен това дават възможност на другите да упражняват духовните си дарби за Божия слава.
Първото послание на апостол Петър, 5 глава, 5 стих, казва, че трябва да се обличате със смирение един към друг. Как да се научим на това? Какво можете самите вие да направите, за да прилагате наученото в взаимоотношенията си с другите? Четвъртък. Писанието на първо място. Прочетете следните пасажи. Какво казват те за Библията и как ни помагат да разберем днес каква трябва да бъде нейната роля в живота и вярата ни? Първо Петрово, първа глава, 10-11 стихове.
Затова спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух.
Второ Петрово, първа глава, 19-20 стихове.
И така пророческото слово повече се потвърждава за нас и вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля.
Второ Петрово, 3 глава, 2 стих.
Да помните думите, изговорени по-напред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли.
2 Петрово, 3 глава, 15-16 стихове.
Любезният ни брат Павел ви е писал според дадената му мъдрост, както пише и във всичките си послания, когато говори в тях за тия работи, в които послания има някои неща мъчни за разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, както правят и с другите писания за своя погибел.
Във второто си послание Петър се изправя смело срещу фалшивите учители. Той насочва читателите си към два източника на авторитет, когато казва: за да помните думите, изговорени отнапред от светите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените при вас апостоли. Днес прибягваме до същия източник – думите на светите пророци от Стария Завет. Вече нямаме достъп до живите апостоли, разбира се, но в известен смисъл имаме нещо по-добро – тяхното боговдъхновено свидетелство, разкрито в Новия Завет. Матей, Марк, Лука и Йоан са ни оставили окончателната история за живота и смъртта и възкресението на Исус. В Деяния на апостолите са ни оставени разказите за делата на апостолите. И ние наистина можем да прочетем боговдъхновените думи от самите тях. Павел категорично потвърждава авторитета на Божието Слово. Петър насочва читателите си към Библията като източник на доктринален и морален авторитет.
Във 2 Петрово, 3 глава, 16 стих, апостолът предупреждава читателите си, че макар свещеното писание да е източник на истина, без внимателно обмислене на веста, която Святия Дух иска да разберем, самият източник на истината може да бъде разбран неправилно и това да доведе до сериозни последици. Неговите думи трябва да ни напомнят за основните принципи при изучаване на Библията. Необходимо е да четем Божието Слово с молитва, да го изследваме, като имаме предвид контекста в рамките на главата, книгата и на цялата Библия. За какво конкретно говори авторът, когато пише? Трябва да го четем в светлината на историческите обстоятелства, в които е написано. В случая с първото и второто послание на апостол Петър, това е Римската империя от първи век. Трябва да го четем, търсейки духовно прозрение и със съзнанието, че спасението чрез жертвената смърт на Христос е в центъра на библейската вест. Накрая трябва да го четем в контекста на собствения ни живот. Каква истина желае Бог да приемем? Как да приложим писаното слово в нашия живот по такъв начин, че да даваме положителен принос за Божието царство? Петък. Разширено изучаване.
Въпреки множеството им теологични приложения, писмата на Петър поставят силно ударение върху християнския живот и по въпроса как трябва да се отнасяме един към друг. С други думи, да, трябва да познаваме истината такава каквато е в Исус, но също толкова важно е и да я живеем. Още съвсем в началото чуваме тези впечатляващи думи. Понеже сте очистили душите си и като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Забележете как той свързва очистването на душите с послушанието към истината. Истината ни променя, превръща ни в хора, които се обичат силно и от сърце. Послушанието, очистването на сърцето и любовта – тези трите са свързани едно с друго. Това е идеалът, към който трябва да се стремим. Може ли да си представите колко различен би бил нашия живот и църквите ни, ако изпълнявахме тази заповед? Помислете как би се отразило това, ако не върху друго, то върху църковното единство. Елън Уайт пише в Избрани вести, том 2. Братя, ще носите ли в себе си духа на Христос, когато се връщате в домовете и в църквите си? Ще отхвърлите ли неверието и критиката? Наближава време, когато повече от всякога трябва да се стремим да напредваме заедно, да работим в единство. Единството носи сила, разногласията и разделенията причиняват само слабост.
Въпроси за разискване. Първо, във второто послание на Петър, 3 глава, 12 стих, апостолът пише, че трябва да очакваме и ускоряваме идването на Божия ден, когато небето възпламенено ще се разпадне и стихиите нажежени ще се стопят. Какво има предвид с думите, че трябва да ускоряваме Божия ден? Как бихме могли да ускоряваме този ден, т.е. второто пришествие? Второ, знаем, че природата е втората Божия книга. За съжаление, както и първата, Библията, тази втора книга може да бъде тълкувана неправилно. Например, за много хора идеята за план и цел е зачерпната от природата и е заместена с Дарвиновата представа за случайни мутации и естествен подбор. Казва ни се, че светът всъщност не е резултат от някакъв план, а по-скоро само така изглежда. Тогава как да четем и тълкуваме тази втора книга правилно? Доколко ограничено разкрива тя Бога? С какво може да ни помогне първата книга, за да разберем правилно втората? Какво се случва, когато нашето тълкуване на природата, втората книга, противоречи на тълкуването на първата, Библията? И в такъв случай, къде е проблемът?
Съботно-училищните уроци се записват от българската секция на Световното адвентно радио. Всички уроци можете да слушате в сайта на радиото.